Rakkaat perholaiset, tämän pyhän evankeliumi on Matteuksen luvussa 12, jakeesta 33, jakeeseen 37. Nousemme Jeesuksen nimessä kuulemaan. Jeesus sanoi, jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä. Mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono. Hedelmästään puu tunnetaan. Te käärmeen sikiöt, kuinka teidän puheenne voisi olla hyvää, kun itse olette pahoja? Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvyytensä varastosta esiin hyvää, paha ihminen pahuutensa varastosta pahaa. Minä sanon teille, jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Sanojesi perusteella sinut julistetaan syyttömäksi, ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan syylliseksi. Tämä on pyhä evankeliumi. Jos olette yhtään lainanneet korvianne näille tämän sunnuntain raamatun kohdille, niin ymmärrätte varmaan, mitä Raimo tuossa tarkoitti, kun hän vieressäni sanoi, että onneksi hän ei ole saarnavuorossa tänä pyhänä. Näissä on tulta ja tappuraa näissä teksteissä. Minulla on mielessäni tällä hetkellä Lohtean kirkon saarnastuoli. Nimittäin kun pappi nousee sinne, niin tuossa kaiteessa vasemmalla puolella on vanhoilla kirjasimilla maalattu kolme sanaa. Bonum, bene ja breviter. Vanhan ajan papit eivät varmaan tarvinneet sanakirjaa noiden kolmen sanan kanssa, mutta uudemmat papit tarvitaan ja siinä sitten painetaan sanat mieleen ja myöhemmin katsotaan sanakirjasta tai Googlesta, että mitähän tuo latina tarkoitti. Ja siinä sanotaan hyvää hyvin lyhyesti ohje saarnaajalle. Ja tämän jälkeen sitten ehkä saarnaa ja vähän häpeää. Mutta nyt siis Jeesus puhuu meille puhumisesta. Kun aloitin pappisviran hoitamisen täällä Perhossa silloin 21 vuotta sitten, ainakin niin kauan siitä, niin silloin vielä evankeliumikirjassa oli tälle pyhälle otsikko Puheemme. Mutta sitten kirjoja uudistettiin ja nyt meillä lukee niin kuin tuossa alkuun kuulimme Jeesus parantajamme. Molemmat kertovat jotain olennaisen tärkeää. Puheesta on puhe, se on käynyt jo selväksi noista kaikista kirpeistä lukukappaleista. Mutta kun Jeesusta kuuntelemme, niin aina vain selvemmäksi käy se, että parantajaa tässä tarvitaan ja kovin. Miten Jaakob kirjoittikaan? Kaikki eläimet voi ihminen kesyttää, mutta kieltä ei yksikään ihminen pysty kesyttämään. Rakkaat kristityt, parantajaa me tarvitsemme. Emme ainoastaan parannuksen tekemistä, vaan parantajaa itseämme tarvitsemme, jokainen meistä. Palaan nyt siihen Lohtean kirkon saarnastuoliin, vaikka tuo ohje hyvää hyvin lyhyesti on kirjoitettu ennen kaikkea saarnaajaa ajatellen, niin huomaan siinä kyllä saman opetuksen kuin tässä Jeesuksen puheessa. Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono. Ei tarvitse olla kummoinenkaan puutarha-ihminen huomatakseen tämän. Muistan lapsuuskotini pihalta koristekirsikkapuun. Se teki joka kesä näyttäviä kirsikoita, houkuttelevan näköisiä. Ja sitten muistan, kuinka lapsena useampana kesänä ajattelin, että jokohan puu olisi vähän parantanut suoritustaan. Joka kerta pettymys, happamia kuin pihlajan marjat. Ei puu voinut minkään olemukselleen. Hapan puu tekee hapanta hedelmää ja sillä hyvä. Sanatarkasti suomennettuna Jeesus sanoo, joko tehkää puu hyväksi ja sen hedelmä hyväksi, tai tehkää puu huonoksi ja sen hedelmä huonoksi. Ja se, joka on yrittänyt pitkään tai ehkä koko ikänsä itseään parantaa, tehdä tätä puuta hyväksi, huokaisee, että helpommin sanottu kuin tehty. Sitä paitsi Jeesus ikään kuin niittaa vielä tämän opetuksen sanomalla kuulijoita käärmeen sikiöiksi. Sikiö. No, täällä Keski-Pohjanmaalla pienet lapset on joskus sikiöitä, niin kuin tiedätte, sikiät. Mutta kyllä nyt tässä puhutaan ihan siitä, minkälainen ihminen on jo ennen syntymäänsä. Siitä, mistä psalmissa 51 David synnin tunnossaan rukoilee, syntinen olin jo syntyessäni, synnin alaiseksi olen siinnyt äitini kohtuun. Tiedätte, että uskonoppi käyttää tästä tosiasiasta nimitystä perisynti tai periturmelus. Tilamme on Raamatun mukaan alusta alkaen mahdoton. Siksihän meidän luterilainen tunnustuksemme sanookin, että kaikki ihmiset syntyvät synnissä. Se on ilman Jumalan pelkoa, ilman luottamusta Jumalaan ja pahan himon hallitsemina. Ja että tämä alkusairaus on todella synti, joka tuo jo nyt mukanaan iankaikkisen kuoleman niille, jotka eivät kasteen ja pyhän hengen voimasta synny uudestaan. Eikö tänä pyhänä tuo ole jotenkin helpompi ymmärtää, tuo uskonopin kieli? Ei enää yhtään teoreettista, kun ajattelet Jeesuksen puhetta puusta ja hedelmistä ja puheistamme. Ja joku voi tässä vaiheessa huomauttaa, että eikö siinä lukenut ensimmäisenä sanana bonum, hyvää, eikä malum, pahaa. Eikö tämä ole jo hyvin, hyvin lähellä sitä, mistä tänä päivänä puhutaan vihapuheena? Kyllä se voisi olla, jos se kohdistuisi vain joihinkin meistä, tai johonkuhun meistä. Eli jos olisi se kokemus, että nyt pappi haukkuu minua perusteellisesti, tai hän rajaa itsensä ja jotkut ehkä tuon puheen ulkopuolelle. Mutta kun näin ei ole, nämä rajut sanat eivät kohdistu vain tiettyyn joukkoon ihmisiä. Raamatun syntioppi on hyvin tasa-arvoinen. Kaikki ovat pois poikenneet ja kelvottomiksi käyneet. No mitä hyvää tässä sitten on? Apostoli jatkaa, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Katso, kelvoton puu voi olla hyvä vain siksi, että suuri puutarhuri pitää sitä hyvänä. Taas esimerkki. Minä en pikkupoikana tajunnut, mitä järkeä on kasvattaa pihassa hapanta kirsikkapuuta. Äitini näki asian toisin. Hän näki puun kauneuden, kun se keväällä kylpi valkoisissa kukissaan, vähän vaaleanpunaisissakin, ja kun se sitten taas syksyllä pukeutui punaiseen juhlapukuun. Herra Jumala näkee pojassaan lunastetun ihmiskunnan. Kristuksen uhrirakkaus tekee rumasta kauniin, syntisestä vanhurskaan. Ihminen, joka luonnostaan on kuin käärmeen sikiö, liitetään Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen, eli hyvin syvälle Kristukseen, kokonaan häneen. Ja kerran perillä on sitten näkyvälläkin tavalla virheetön, tahraton ja ihana karitsamorsian ilmestyskirjan kuvia käyttääkseni. Ja siksi se, mitä nyt puhutaan, ei ole vain bonum, eli hyvää. Keskiajan kielellä se on summum bonum, eli kaikkein korkeinta hyvää. Mutta koska matka on vielä kesken, palataan Lohtajan saarnastuolin opetukseen ja sen toiseen sanaan, ja se oli bene. Bonum oli hyvää, ja sitten toinen oli bene, eli hyvin. Kun nyt elät armossa, eli syntien anteeksiantamuksen lahjan ihanassa nautinnassa, Alat kysellä, että miten minun kuuluu tässä maailmassa elää. Ja sitten hyvin, hyvin lähelle tulevat sanat. Hyvin tärkeä asia on tuo sanat, koska sillähän me yleensä toisen ensimmäiseksi kohtaamme heti ilmeitten jälkeen. No, ihan pinnallisestikin tämä voi tarkoittaa sitä, mitä eräs työmies, joka oli tullut uskoon, hänet oli ankarana kiroilijan aikaisemmin tunnettu. Ja sitten hän sanoi, Herra antoi uuden mielen ja uuden kielen. Eli ympäristökin jo kuuli, että siellä oli kauhean paljon vähemmän sielunvihollista pörräämässä ympärillä kuin aikaisemmin. Mutta tarkoittaa tämä suurempia ja syvällisempiä asioita vielä. Puheemmehan kantavat mukanaan kokonaisia todellisuuksia. Te tiedätte, että kokonaisia kansakuntia on innostettu voimakkailla puheilla jaloihin tekoihin yhtäältä, mutta myös ihan kammottaviin tekoihin. Tiedätte, että sellaiset historian synkät suurmiehet kuin Hitler ja Stalin olivat lumoavia puhujia. Puheella voidaan todella vaikuttaa, sanalla on voimaa. Mutta varmaan arkielämä on myös tämän jo paljastanut. Tiedät, että on sellaisia ystäviä tai sellaisia ihmisiä, joilla on aina valmiina hyvä sana, sattuva, nokkela sana tilanteeseen, rohkaiseva, iloiseksi tekevä, oivaltava, lohduttava sana. Tämmöisen ihmisen kohtaaminen muuttaa parhaimmillaan huonosti alkaneen päivän aurinkoiseksi. Jos tiedät tällaisen ihmisen, niin hyödynnä hänen seuraansa usein. Mutta on sitten myös sellaisia ihmisiä, joilla ei ole koskaan mitään hyvää sanottavaa. Heitä kuunnellessaan omakin mieli synkistyy. On niin kuin pimeä musta aukko, joka vetäisi kaiken energian. Synkistyy, masentuu, lannistuu. Ja aurinkoinenkin päivä muuttuu pilviseksi. Sanoilla on todella voimaa. Siksi saarnastuolissa luki siis bene, hyvin, puhu hyvin. Saarnaajalle ohje tietysti tarkoittaa sitä, että ota retoriikka huomioon, puhetaito. Eli yritä puhua sillä tavalla, että ensinnäkin sinua jaksettaisiin kuunnella ja toiseksi, että viesti menisi myös perille. Mutta kaikille meille sanoma on vielä syvempi. Puhu elämän sanoja, älä kuoleman sanoja. Yritä olla mieluumminkin semmoinen ihminen, joka levittää ympärillesi valoa kuin sitä tihentyvää pimeyttä. Jokainen ajatteleva ihminen huomaa, millaista vaikutusvaltaa media jatkuvasti käyttää. Siinä taas osoitus sanojen voimasta. Me kuulemme jatkuvasti kristilliselle uskolle vieraita ja vastakkaisia sanoja. Jos me haluamme säilyttää arvomaailmamme sellaisena kuin Jumalan kirja opettaa, niin me tarvitsemme todellista hengen immuniteettia. Maallistuminen on nimittäin jatkuvasti tosiasia. Se on kuin väkevä luonnonvoima, joka etenee kaikkialla, joka tasolla. Taas esimerkki puutarhan hoidosta tai maanviljelijälle tuttu, rikkaruoho kasvaa, jos sitä ei säännöllisesti leikkaa. Rikkakasvi leviää, jos ei sitä vastaan taistele. No, se on vielä mahdollista jotenkin. Mutta entäs toinen esimerkki. Sanoin, että siitä on 20 vuotta yli, kun mä perhoon tulin. Jokainen meistä vanhenee, heikkenee, tulee koko ajan uutta sellaista, mitä ei haluaisi. Ovatko mahdollisuutemme olemattomat, kun puhutaan maallistumisesta? Siitä, että koko ajan arvomaailma muuttuu vieraammaksi kristilliselle uskolle. Kun meille puhutaan sanoja tiedotusvälineissä, viihteessä, kaikkialla, jotka opettavat ottamaan huomioon vain tämän maailman, vaurastumisen, tämän katoavan elämän, koronan, terveyden, maapallon uhkaavan tulevaisuuden. Ihmisen kaikkein korkeimpana moraalin oikean ja väärän määritteenä. Mitä voimme sille, kun uskosta, raamatusta, rukouksesta, synnistä ja armosta, iankaikkisesta elämästä, Jumalasta, tehdään asioita, jotka ovat niin kuin etäännytettyä utua, jotain sellaisia muistoa vaan, joka ei vaikuta millään lailla todelliseen elämään, aikaisempien polvien harhamaailmaa. Palaan siihen, mistä äsken oli puhe. Puu on hyvä vain, jos suuri tarhuri pitää sitä hyvänä ja tekee sen parissa työtä. Evankeliumi opettaa, että näin onnellisesti käy, kun katoava ihminen liitetään elämän Herran Jeesuksen Kristuksen yhteyteen. Pyhä kastehan on olennaisesti sitä, että ihminen liitetään Kristukseen, niin kuin roomalaiskirjeen 6. luku opettaa. Tapahtuu tämmöinen taivaallinen ymppääminen, varttaminen. Kelvoton villioliivipuun oksa liitetään jaloon puuhun Kristukseen. Ja Kristusruumiista virtaava mahla alkaa ravita ja parantaa. Mutta sitten käy niin onnettomasti, että tuo yhteys katkeaa syystä tai toisesta. Jos sormen ympärille kiristetään lanka, sormi kylmenee, kun se ei saa verta. Tuttu kokemus. Ja lopulta se hirttäytyy ja menee kuolioon. Miten paljon Kristusruumiissa onkaan tällaisia kylmenneitä ja kuolioon menneitä jäseniä? Pelottaa ajatella. Rakas kristitty, pelkäätkö sinä ehkä tällä hetkellä olevasi tuollainen? Kylmentyneessä, ehkä jo kuolleessa tilassa oleva, tai ainakin kuoleman vaarassa oleva. Kysyt, mikä auttaa. Naru heti pois. Heti pois se, mikä katkaisee yhteyden sinun ja ruumiin pään Kristuksen väliltä. On aika uskoa anteeksi. Eli se, mikä meidät erottaa, syntihän meidät erottaa. On aika uskoa anteeksi. On aika tulla Herran pöytään, jossa elämän virrat virtailevat. On aika pyytää häntä avuksi elämässä ja sen jokaisessa asiassa. On aika kuunnella, kun puhutaan hyvää ja hyvin. On kuultava usein tuoreita terveisiä taivaasta. Ja samoin taitaa olla aika myös harkita sitä, millaisten sanojen antaa itsessään itää. Filippiläiskirjeessä Paavali kirjoittaa, ajatelkaa kaikkea, mikä on totta. Mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. Annapas tuon tulla elämääsi ja vaikuttaa, sitä et varmasti kadu. Ja sitten päästään siihen kolmanteen Lohtean saarnastuolin latinankieliseen sanaan, ja sehän oli breviter, eli lyhyesti. Jeesus sanoi evankeliumissa, jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Toisaalla hän moittii pakanoitten rukousta sellaiseksi, että nämä luulevat tulevansa kuulluiksi, kun he vain latelevat sanoja. No turhat sanat ovat sananmukaisesti, siis tuon kreikan sananmukaisesti, vaikuttamattomia, hyödyttömiä, kelvottomia sanoja, tai niin kuin Luther käänsi tämän kohdan hauskasti, ne ovat laiskoja sanoja. Jokaisesta laiskasta sanasta, jonka ihminen puhuu, hän on tehtävä tili. Ja nyt oman tunnon ihminen alkaa kysellä. Entäs ne kaikki kevyet jutustelut ja huumori, jota mielelläni harrasta ja kuuntelen. Ovatko ne tällaisia sanoja juuri? Pitääkö viimeisenä päivänä häveten kuulla kaikki typerät jutut niin kuin taltioituina? Ei kai se ihan näinkään mene. Kevyellä jutustelulla on hyvinkin tärkeä paikkansa. Joku tulee iloiseksi, syntyy yhteyttä. Siinä ohessa usein aletaan puhua vakavampia, painavampiakin sanoja. Sekin on mahdollista. Mutta yhtä totta on se, että kun joku puhuu oikein paljon, sanat alkavat helposti viedä. Puhe muuttuu juoruiluksi tai taitavaksi itsensä kehumiseksi. Ja sitten vähän myöhemmin kuulee aika oivalta, että aika ovelastihan se koko ajan ottaa itsensä tuossa puheeksi. Tai sitten kierroksi vaikuttamiseksi. Eli yksi Jumalan kalleimmista lahjoista, puheemme, kärsii inflaation. Ja siksi kannattaa ottaa itsensä kiinni ainakin joskus tällaisista laiskoista sanoista. Totta kai vaara on suurempi tällaisilla, joiden kieli luonnostaan laulaa enemmän kuin jonkun jäyhän jököttäjän. Se on tässä mielessä turvallisemmassa asemassa oleva. Yhdellä on yksi kiusaus ja toisella on sitten taas omansa. Mutta kun saarnaaja puhuu breviter, eli lyhyesti, se tarkoittaa tietysti sitä, mikä minunkin pian on huomattava, on aika lopettaa. Yliannostus ei koskaan ole hyvästä eikä missään asiassa. Samoin se merkitsee sitä, että kuulijoita pitäisi arvostaa ja jopa rakastaa niin paljon, että valmistelee sanottavansa. Voihan saarnastuoli nousta ihan tuolla tavalla vain juttelemaan tekstin uudelleen. Vanhat puhujat sanoivat, että moni puhuja yrittää enemmän pelastaa puheensa kuin kuulijansa. Aivan erityisesti tämä breviter tarkoittaa sitä tilannetta, josta oli joitakin aikoja sitten puhe erään lesken kanssa. Hänen puolisonsa oli jo elänyt jokseenkin koko elämänsä etäällä Jumalan sanasta, etäällä uskon asioista, etäällä hengellisistä tilaisuuksista. Ja kun sitten pitkään sairastaneen puolison elämässä kalkkiviivat jo häämöttivät, niin tämä hänen kohta leskeksi jäävä puolisonsa tapasi hänet usein kuuntelemasta Jumalan palvelusta, TV:stä, radiosta. Mistä kuuntelikaan? Kädet ristissä. Voitte olla varmat, miten tuo puoliso rukoili, että sananjulistaja puhuisi kaikkein tärkeimmästä, eikä vain tästä maailmasta. Että hän kertoisi, että Jeesuksen tähden syntinen saa kaikki syntinsä anteeksi. Että sen saa uskossa omistaa nyt, heti omalle kohdalle, ja saa jatkaa matkaa iloiten kohti taivasta, ei kadotusta tai tuntematonta tulevaisuutta. Bonum bene breviter. Voisiko sen sanoa niinkin, että minä en ole nyt tuomassa surusanomaa hautajaisista, vaan minun iloinen tehtäväni on välittää kutsu suureen ja loppumattomaan hääjuhlaan. Ja sinne te kaikki olette nimeltä kutsuttuja Jeesuksen tähden. Nousemme tunnustamaan apostolisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.